My se teď v rámci cestovatelské outdoorové Casablanky vydáme do Ruska. Rusko je země, kterou v tomhle pořadu mapuju velmi průběžně a velmi postupně, protože přednedávnem jste měli možnost slyšet jeden díl o tunkinských golcích a o velmi specifické zimní výpravě právě do Sajan v Rusku. A už je to nějaký ten pátek, kdy jsme vysílali specializovaný metropolitní díl o Moskvě. Možná, že tomu se bude nejvíc podobat dnešní Casablanka, protože hostem dnešní Casablanky je Olina Dvořáková. Ahoj.
Ahoj, zdravím posluchače.
Spolu s kterou dneska vlastně připravím další metropolitní díl, protože budeme mluvit především, i když nejenom, o Petrohradě. Ty jsi strávila v Petrohradě víc než půl roku a v Rusku ještě nějaký další čas navíc, ale ten koncentrovaný půl rok, co byl v Petrohradě, tak byl vlastně od zimy do léta. Takže třeba velký teplotní rozdíl?
Byl to ohromný teplotní rozdíl, když jsem přijela v polovině února, tak bylo minus 15 stupňů, neuvěřitelná zima, kterou si neumíme představit díky tomu, že tam je v Petrohradu, tím, že u moře je strašná vlhkost, fouká tam vítr, takže ať jsem měla na sobě cokoliv, nezabíralo to, mě tam byla pořád zima. Já jsem tam opravdu mrzla, zažila jsem, můžu říct, že už vím, co to je zima, jak v Rusku. A v létě potom bylo nějakých 25 stupňů, ale to je tam hrozně příjemný v tom Petrohradu, tím, že je to na severu.
Nejenom petrohradské počasí bude pochopitelně dnešní téma, taky třeba petrohradská historie. Proto mě hned napadá, když jsi mluvila o té zimě, když tam člověk je, jestli si dokáže nějak připomenout, jak mohla vypadat to obléhání Leningradu za těch strašných zim, kdy tam opravdu umírali lidi a je to jedna z těch nejtemnějších kapitol určitě druhé světové války i Petrohradu samotného.
No, takhle Petrohrad na tohle hodně vzpomíná, je tam muzeum věnované blokádě Leningradu, protože dřív se Petrohrad v té době se jmenoval Leningrad. Vlastně teď vznikl minulý rok seriál, vysílala ruská televize o obléhání Leningradu, takže byla to asi síla. Jako, představit si to člověk nemůže, protože pořád mohl jít na ty koleje, kde se topilo, kde bylo teplo. Oni vlastně neměli ani topení, neměli jídlo, neměli nic. Muselo to být strašný.
Ty máš k Rusku vztah o to bližší, že studuješ hospodářskou ruštinu, nebo studovala si a vlastně fakulta Univerzita Palackého v Olomouci tě vyslala na tuhle půlroční stáž. Kdyby si měla srovnat atmosféru Petrohradu s jinými městy v Rusku, co by si vypíchnula na úvod?
O Petrohradu se říká, že to je nejevropštější ruské město, což mě na začátku hrozně uráželo, že vůbec můžou Petrohrad někdo může srovnávat s Evropou, to je prostě nesrovnatelné. Ale je pravda, že je Petrohrad úplně jiný než ostatní ruská města. To je taková víc asijská. A ten Petrohrad vlastně byl založen v roce 1703, což měl teď 305 let, slaví vlastně.
Což není na evropské poměry vlastně nějak moc.
Je to vlastně nové město, které bylo vybudováno prostě podle plánu. A je to na tom hrozně vidět, je to nádherné, už můžeme říct, že historické město, protože ty stavby tam z takové období ruské baroko, ty tam jsou, ale je daleko víc kulturnější než třeba Moskva a i když je to obrovské město, je to metropole, tak je oproti Moskvě, která je dvojnásobná, tak je prostě to město svým způsobem malé, i když teda svým způsobem.
Atmosféru Petrohradu se vám dneska budeme snažit přiblížit nejenom slovem, ale taky muzikou, která bude do značné míry petrohradská a za malou chvíli si budete moct poslechnout první ukázku. Připomínám už jenom dvě věci úvodem. První z nich je, že pořad je vám otevřen skrze ICQ, takže pokud máte nějaké dotazy nebo neřkuli se do Petrohradu chystáte, tak klidně pište. ICQ je 244-238-260 a nick Radio Wave.
Na rádiu Wave.
Casablanka je cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Dnešním hostem Olina Dvořáková a dnešním tématem Petrohrad. A teďka vám uděláme takového malého průvodce po Petrohradu a to, čemu anglicky mluvící říkají must see, tak prostě to, co se musí vidět v Petrohradě, to, co byste neměli minout, i když se vypravíte do Petrohradu třeba na 5 dní nebo na týden, jak to tak někdy Češi dělávají, že sednou na vlak a přes Polsko a přes Pobaltí dorazí do Petrohradu. Čím by se mělo začít, než lidi budou uchození, unavení z prohlížení města?
A rozhodně by se měli připravit na to, že budou uchození a unavení. Petrohrad je opravdu velký a jenom když jdete do Ermitáže, tak nachodíte kilometry, abyste viděli všechno, co v Ermitáži chcete vidět. A je to hrozně těžký říct, co vidět nejvíc, protože tam to je strašně moc. Já jsem tam byla půl roku a neviděla jsem všechno. Takže opravdu já řeknu takový ten základ, jako je Ermitáž, což je vlastně zimní palác a obrazárna, a potom Izákijevský chrám, to je takový ten velký chrám se zlatou kopulí, je to dominanta Petrohradu a tam doporučuji jít nahoru na Ochoz. Je tam to úplně nádherná vyhlídka na celý Petrohrad, je vidět až prostě na ty okrajní sídliště hrozná. A potom další chrám Spas na Krovi, který je na kanálu Gribojedova, to je v centru města u Něvského prospektu, na Něvský prospekt půjdou určitě úplně všichni. A potom pro Čechy Aurora, nevím, starší ročníky asi ještě malovali, já jsem jí třeba ještě malovala na základní škole.
Takže já se obávám, že jsem jí taky maloval, ale už jsem to zapomněl, jsem to vytěsnil.
Já jsem tam prostě musela jenom kvůli tomu, protože jsem tu loď nikdy neviděla.
No a když se člověk jde podívat do zimního paláce, tak by se měl podívat i na Auroru potom, aby měl dějinný přehled kompletní.
Potom tam je Petropavlovská pevnost, to je v centru Petrohradu, vlastně odtamtud se Petrohrad začal budovat. Vlastně takový ten centrum města, který je teda hodně veliký, tam jsou ty kanály všechny, to je hrozně těžký takhle říci a potom okolo Petrohradu jsou ty paláce. A z těch paláců těch je 6 a tam teda určitě turisté zamíří na Carské selo, kde je Jantarová komnata a potom na Petěrgov, kde jsou ty fontány, to je u Finského zálivu.
Když řekneš Jantarová komnata, tak mě se trošku jakoby něco vybaví, nebo se mi to vybavilo, když jsem si scháněl informace před začátkem vysílání, ale nic přesného jsem si úplně nepamatoval. Tak přibliž, co to je Jantarová komnata pro všechny, kteří jsou na tom podobně jako já.
No, Jantarová komnata je komnata, která je celá obložená jantarem z Baltského moře, z pobřeží nasbíraného. Ona je vlastně úplně celá vlastně jakoby zlatá, protože ten jantar má různé odstíny, vytváří tam různé motivy a jakoby svítí a za obléhání Petrohradu vlastně přes všechny tady ty carské paláce vedla fronta a ty paláce byly obsazeny Němci. Ty paláce byly totálně zničený a zrovna tahle ta jantarová komnata se ztratila. Ty desky plné toho jantaru Němci někam odvezli, nikdo neví, kde skončila, prostě se hledala hrozně dlouho a je to asi, teď já nechci lhát, nevím, jak, jestli to je 5 let, 3 roky, co jantarovou komnatu vytvořili Rusové, jakoby ji nechali udělat znova. Že ona je tam nová, oni všechny ty paláce jsou úplně nové, oni jsou krásné, ale dýchá tam na vás novota, protože byly, tam jsou vždycky vidět fotky, tam byly holí zdi, když Němci odcházeli, nechávali úplně v ruinách, to rozstříleno, dokonce třeba ten Petěrgov si odstřelovali sami Rusové, protože tam byli ty Němci, tak oni odstřelovali. Když se připravte na to, připravte se na neuvěřitelnou krásu, oni všechno vyvádějí do extrému. Petěrgov je něco jako Versailles, má to být kopie Versailles, ale je to, já jsem byla i ve Versailles, tak to můžu posoudit, je to 100x hezčí než Versailles, je to úplně pompézní, je tam vidět ta carská zpupnost, pompéznost, oni mají materiál, Rusové mají zlato, mají všechno a je to na tom vidět.
Když se člověk baví s někým o ruských vzdálenostech, tak vždycky přijde na ten vtip, že je to tak 300 kilometrů a potom trošku doleva. Jak je to teda se vzdáleností těchto paláců od města samotného? Kolik to člověku zabere dojet se tam podívat, když bydlí přímo ve městě? A jaké jsou skutečně teda ty vzdálenosti i po městě samotném?
No tak ty paláce nejsou daleko, jsou myslím od 10 do 35 kilometrů a jsou výborně dostupné vlakem nebo maršrutkou, což je takový specifický typ cestování na východě. Takové taxi, ale je to levnější, asi už moc.
Už jsme to tady určitě v Kasavlance probírali, maršrutné taxi, jezdí to po městě, mávněte si, když potřebujete a zaklepte řidiče na rameno, když zase potřebujete vystoupit. No.
Přesně tak, takže do těch sel se dá dostat snadno, tam je třeba problém, ta jantarová komnata v létě, když jsou bílé noci, Petrohrady plný turistů, tak se tam vůbec nemusíte dostat, protože jsou vyprodané lístky, fronty se čekají třeba celý den, tam můžete stát ve frontě, takže tady je lepší si to koupit někde třeba u cestovní kanceláře. Já jsem tam byla na začátku května, kdy ještě sněžilo, byla hrozná zima, tak jsme tam čekali jenom 3 hodiny ve frontě. ale teď tam byla kamarádka před měsícem, vydali se tam asi třikrát a ani jenom se do Jantarova jako na ty nedostali. Takže s tím je třeba počítat, že přes ty prázdniny, přes ty bílé noci, to je takhle horší, ale je to všechno úplně nádherně se tam dá dostat. A jinak, co se týče vzdáleností, budou vás opravdu bolet nohy. Tam je třeba i problém přejít přes ulici, protože my nemáme vůbec odhad, ty ulice jsou strašně široké a já jsem s tím měla problémy, jestli se vůbec dostanu na druhou stranu, než mě zajede auto. A když vám Rus řekne, je to nedaleko, tak půjdete tak půl hodiny. A když řekne, a je to hodně daleko, tak si připravte, že opravdu tam musíte jít nějakým dopravním prostředkem, protože byste tam jeli hodně dlouho.
A teď tě poprosím o krátký komentář k muzice, protože první jsme hráli Kino a teďka budeme hrát Legalize a konkrétně song Russian Rap.
Já ještě řeknu k tomu Kinu, to tam zpívá zpěvák Viktor Coy, který to je úplně kultovní kapela ruská, kterou tady v Čechách málo kdo zná. Je to divné. A on, ten Viktor Coy se teda zabil v roce 1990 v Lotyšsku na dálnici a opravdu kolem něj vzniklo něco jako kolem Johna Lennona v Rusku. No a k tomu Legalize, to je ruský rap, ale co jsem mluvila s Rusy, tak ty říkají, že to je komerční ruský rap. A Legalize jakoby soutěží s rapperem Juk, který ho tady taky pustíme, tak můžete potom posoudit, jestli je Legalize víc komerční než Juk. Mě to přijde docela stejný.
A posuzujte, posloucháte Casablanku, posloucháte Radio Wave a hrají vám Legalize s track Russian Rap.
Casablanca. Na Radio Wave.
Nedělní dopoledne patří na Radio Wave cestování a dneska patří Petrohradu, protože Petrohrad je naše dnešní hlavní téma. Nicméně uděláme si malou odbočku, stejně tak jako si Olena Dvořáková udělala malou odbočku a nestrávila všechen čas v Rusku vždycky jenom v Petrohradu, ale zamířila taky na Solovětské ostrovy a na Kyži. Solovětské ostrovy, to je prostě souostroví Gulag, ale třeba o Kyži nevím vůbec nic. Co se dá říct o Kyži?
Tak já teda řeknu těm. Kyži je ostrov, který leží v Oněžském jezeře. Nad Petrohradem, abych to ještě upřesnila, leží Ladožské jezero, to je největší jezero v Evropě. A ještě nad Ladožským jezerem leží Oněžské jezero, které je o něco menší, ale stejně obrovské. A vlastně na břehu toho Oněžského jezera leží Petrozavodsk, hlavní město Karelské republiky. Od Petrohradu to může být 500 kilometrů, nevím. A
prostě kousek.
Prostě kousek, ano, je to opravdu kousek. Jdeš tam jenom noc vlakem. A na Kyži je skanzen lidové architektury severského Ruska. Je tam chrám dřevěný, celý úplně dřevěný, úplně nádherný s cibulovitými věžemi. On tam není jediný hřebík. Hřebík, železný nic, je to celé ze dřeva. Takže na ten ostrov Kyži se jezdí vlastně tady na ten skanzen, jede se tam lodí, kometou asi hodinu a půl a je to opravdu nádhera. Je to prostě ta krajina tam, ta severská, malé ostrovky, doporučuju zajet na Kyži, i když teda cena té lodi je úplně horentní sumy, ještě ke všemu cizinci platí dvojnásobné sumy než místní, ale s tím se prostě musíte smířit, s tím nic v Rusku neuděláte.
A nepokusila ses někdy maskovat dobrou ruštinou, se prohlásit za domácího?
Já jsem se maskovala, já jsem měla studentský průkaz, takže, ale to tady na ty lodě to nešlo, i když můžu říct, že na Solovětské ostrovy jsme se dostali za ruskou cenu a dokonce na zpáteční cestě jsme ani neplatili, takže ještě méně než za ruskou cenu.
Takže buďte připraveni na to, že buď vás to bude stát opravdu hodně, nebo vás to třeba nebude stát nic.
Ano, přesně tak, záleží na tom, jak se domluvíte. Rozhodně doporučuji u těch vstupů, protože ty jsou v Petrohradu a v těch palácích opravdu horentní. Starší ročníky, který umí rusky, ať normálně si kupují to rusky, říct adin, to vás neprokouknou, když vás prokouknou, tak prostě vás servou, prodají vám to za hodně, když vás neprokouknou, budete rádi, že jste ušetřili a ušetříte hodně.
Čímž nevyzýváme k žádným nepravostem tady na Radio Wave, ale pokud máte dobrou ruštinu, tak proč to neskusit?
No, zkuste to. Takže potom jsme vlastně z toho Kyži, z toho Petrozavodsku jsme pokračovali na ty Solovětské ostrovy, které jsou v Bílém moři leží. Je to vlastně ještě další noc cesty dál na sever. A tam je klášter solovecký, ale právě teď je to nejvíc známo tím, že tam byl ten gulag. Vlastně tam vznikl první stalinský gulag ve 20. letech. A na tom, tam je dokonce je to souostroví, ty solovky. Souženicin podle toho nazval svou knížku souostroví gulag. A na těch ostrovech doteď, prostě kam se kopne, tam se vykopávají hromadné hroby. Je to opravdu... A to místo je strašně cítit vírou, protože je to klášter. Ty věřící mniši se tam navrátili, ale je taky hrozně cítit tím utrpením. Je tam nehostinná krajina, já jsem tam byla v polovině srpna, nicméně tam bylo asi 11 stupňů Celsia. Opravdu strašná zima, i když teda pořád světlo, to bylo krásné. Ten kraj je nevlídný, ale svým způsobem nádherný. Jsou tam bažiny, uprostřed toho je ten veliký klášter a mně se tam podařilo se tam dostat se skupinou věřících, kteří tam jeli na svátek zapadlé na solovkách. Vlastně se tam celý den probíhaly modlitby, bylo to takové procesí a to místo je tou vírou strašně silné. Přesně zrovna tak jako Valám, to je další klášter, který je zase na ostrově v Ladožském jezeře, tam jsem teda taky byla. A vlastně tam směřují poutníci, vloženě za tím modlením a to se nedá popsat, to chce zažít.
Vlastně. Nicméně stejně to z tebe trošku dýchlo teďka, jak o tom vyprávíš, protože když člověk stojí na půdě, kde se toho tolik jako událo a je to místo, které bylo opravdu jako opěrné pro pravoslaví, protože jak jsem se dočetl na webech věnovaných speciálně pravoslaví, ani ne tak solověckým ostrovům, tak tam se začalo stavět kláštery v nějakém 16. století, v 17. už tam stály ty velké stavby, no, které jsou tam dodnes a potom to vlastně převálcovaly ty moderní dějiny se všema těma hruzama.
No vlastně během 5 let se to tam, že první poutníci tam přišli ve 12. století, 1429 tam začali stavět nějaké první kostelíky a oni tam vlastně bránili se i 7 let, obléhali solovky ten klášter. Ten klášter je naprosto soběstačný, on je tak veliký, oni si tam 7 let byli schopni pěstovat obilí, píct chleba a všechno. Takže
o to právě jde, to tak odlehlé místo oni tam a přitom je tak strašně zvalcované tím, co se dělo všude okolo.
Ono je to odlehlé, protože vlastně ty mniši, co jim připadalo v centrálním Rusku, ty kláštery, že jsou moc jako narušený, že jsou moc blízko carovi, tak vlastně ty lidi odcházeli dál na sever do nehostinné vlastně krajiny, něco jako v Americe divoký západ, tak je ruský nehostinný sever, že tam hledali toho boha, to ticho a vlastně třeba na Valámu jsou skyty, to jsou takové modlitevničky, kde ty mniši třeba půl roku žili a žijí osamoceně a jenom se tam modlí a hledají tu svoji víru.
Na Radio Wave vám dohrává Bratr Alexandr, což je věc, kterou jsme připojili k dnešnímu povídání o Petrohradu a šířeji o Rusku. Kdo to je Bratr Alexandr, jak jsi přišla k tomu CDčku, ze kterého jsme to hráli?
Bratr Alexandr je pravoslavný mnich, kterého jsem potkala v klubu Katilné Kamčatka, to je klub, kde dříve v té místnosti pracoval Viktor Coy jako kotelník a teď z toho vznikl klub a se tam prostě...
Takže undergroundové doupě.
A ten undergroundové doupě a byl tam bratr Alexandr se svou kytarou a na konci prostě nám dal svoje CDčko, takže takhle jsme k němu přišli. Zajímavé, můžete v klubu potkat mnicha. Není problém. V Rusku je možné vše.
Teď se budeme bavit o dalších tématech spojených s Petrohradem a s ruskými vlaky taky trošku. Když se člověk podívá do různých fotogalerií a nejsou to zrovna fotogalerie oficiálních stránek Petrohradu, tak to město často vypadá dost rozbitě a omšele. Je to tak nebo ne?
A v centrum určitě není omšele, tam je všechno opravené, takže Petrohrad dýchá novotou, protože jak měli 300 let, tak se všechno opravovalo, sice způsobem Potěmkinovy vesnice, takže vejdete do dvora a tam je to opravdu hrůza, ale fasády jsou krásné. A Petrohrad je krásný v zimě, kdy všude leží sníh, všechno je bílé a nejhorší je takový ten přerod mezi tou zimou a tím létem. Jaro bych řekla, že tam ani není a vlastně nějaké 2 měsíce ten sníh už tam nebyl, všude bylo bláto, všude byla špína a to Petrohrad teda vypadalo opravdu bezútěšně. A když tam byla moje sestra, mně připadalo, že tam je nepořádek, všechno, tak sestře připadalo, že Petrohrad je čistší než Praha. Hmm. A já jsem to viděla tak, že špinavější město jsem nikdy neviděla, pak jsem teda viděla. Ale tam jde taky o to, že auta nemají katalyzátory, všude se snáší haldy prachu, dýchá se tam opravdu špatně. Já jsem říkala, že se vrátím z Ruska, budu mít zničené plíce a játra. Plíce od toho vzduchu a játra od toho, že tam člověk prostě musí pít, aby to tam zvládnul.
Rusové jsou hodně pověstní tím, že ctí své hrdiny, ať už válečné nebo jiné. Tak mě zajímá, jak to vypadá na Piskarevském hřbitově, což je hřbitov právě věnovaný těm 900 nocím, kdy byl tehdejší Leningrad obléhaný.
No, je to v současné době je upravený, tam vlastně, aby jsme řekli posluchačům, to byla vesnice Piskarevka, kam se za blokády svážely těla, protože už je nestačili pohřbívat. Já nevím, za blokády tam zemřelo asi 1,5 milionu obyvatel, protože už opravdu nevěděli, co s těma tělama, tak tam vznikly hromadné hroby, kdy se tam opravdu jenom naváželi ty těla. Teď je to upravené, buď tam jsou hroby označené rudou hvězdou, to znamená, že to tam leží vojáci, anebo kladivem a tam leží civilní obyvatelstvo. Uprostřed je socha, jestli vítězství, taková obrovská socha a my jsme tam byli den před...
Před dnem vítězství v prolomení blokády?
Ne, druhé světové války, u nás je to 8. v Rusku 9. května, takže my jsme tam byli 8. května se podívat, všude tam ležely věnce, hrála tam smuteční hudba, to místo je takový hodně smutný. Co na člověka tam jako dolehne, jak to muselo být hrozné za té blokády.
Několikrát jsme tady zmiňovali tvoje výlety ven z Petrohradu, které vesměs probíhaly vlakem, prostě se cestovalo vlakem. A z Ruska přicházejí nejrůznější historky o tom, jak se cestuje vlakem. Někdo doporučuje 2 metry drátu sebou a zadrátovat se v kupé kvůli zlodějům. Někdo si hrozně pochvaluje čajový servis na transsibiřské magistrále. Někdo říká, že jsou nesehnatelné lístky. Jaká byla tvoje zkušenost?
Já jsem patřím do skupiny, která si vlaky pochvaluje, ale zase musím uznat, že problém sehnání lístku je opravdu katastrofální, protože když se 150 milionů lidí rozhodne, že někam pojede, tak to opravdu... Takže lístky se musí kupovat na ty delší trasy 40 dní dopředu, když se začínají prodávat. Naštěstí teď se prodávají na pasy, takže už odpadají problémy s překupníky, který skoupili celý vlak a potom to rozprodávali na nádraží. A to jsou ty dálkové vlaky. Já jsem jezdila tou levnější možností, teda plackarta, kde jsou vlastně lůžka, ale nejsou zavřené. Ten vlak, celý ten vagón je otevřený, vlastně vidíte tam všechno. Je to daleko více seznámíte s tou zemí a je to i bezpečnější, protože když pojedete v kupé, tak nikdy nevíte, kdo s vámi pojede a jestli tam budou 2 ožralci, kteří vás budou celou noc obtěžovat. Pokud cestuje samotná žena po Rusku, nikdy nejede v kupé. Hleda, že by si musela koupit celé kupé pro sebe, ale ta plackarta je právě daleko bezpečnější. Nikdo nám nikdy nic neukradl. Dojela jsem na ty solovky a pak jsem jela až do Mongolska, jeli jsme Transsibirskou. Vždycky jsme jeli tady tím, protože tady tím levnějším, on je o polovinu levnější než ten kupé. A jak říkám, je to bezpečnější a daleko více se známíte, cesta vypobíhá. No a pak ještě existují električky, to jsou příměstské vlaky, ale příměstské v ruském měřítku, takže můžu jet třeba 300 km za město. A to jsou vlaky s dřevěnými sedačkami bez záchodu, takže když jsme jeli 3 hodiny vlakem, měla jsem trochu problém to vydržet.
A teď bych mohl všechny posluchače, kteří nás poslouchají v digitálu a nebo po internetu, kdekoliv daleko za hranicemi Středočeského kraje, urazit, že jsou na dosah příměstské električenky, protože Brno se rázem ocitá v tomhle ranku. Z Petrohradu byste tam dojeli příměstskou dopravou. Ale nic proti Brnu ani dalším městům, pochopitelně, takže tohle necháme stranou. Spíš se tě zeptám, jestli se chystáš do Ruska znova, tak kam?
Já bych hrozně chtěla na Kamčatku.
Na Kamčatku. To by bylo taky skvělé téma pro nějakou příští Casablanku.
No, jestli se tam někdy dostanu, jestli dostanu dovolenou tak dlouho, aby to mělo cenu tam letět, tak určitě. To mě hrozně láká. Mě lákají hory.